kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixataan ga jimaataatti galgala sa'a 2:30 walakkaan ga sa'a 3:00tti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata amajjii 28 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti kutaan Puntland garee shoroor keessaa ISIS irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksise. Guyyaa jalqabaa hojii isaaniitti ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon imaammata alaa isaaniif kadursa kennan ta'uu ibsaniiru. Torban darbe kan pirezidaantiin Kolombiyaa pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin wal dhibdeen isaanii gara waraana daldalaatti deemee ture gara duubaatti deebi'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduuf jaallanne gammada.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Goofaa aanaa Gazzee Goofaa keessatti balaa sigiga lafaa uumameen manaaqee isaaniirraa kanneen buqqa'an maatiiwwan 627 gargaarsi namoomaa ga'aan akka isaaniin dhaqqabne sagalee Ameerikaa dabalatee sabaa himaa adda addaaf kanneen ibsan namoonni 8 hidhamuu isaanii maatiin isaanii fi jiraattonni aanaa sana sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Lafa buufatanii jiran sanatti boqqolloon manca'e akka kennamu hanqinni nyaataaf bishaanii akka jiru ibsuun manni isaanii ijaarama jedhame waan hojiirra hin oolleef jecha dunkaana jala dahatanii akka jiran ibsanii turan. Tokko tokko immoo qe'ee isaanii sigiga lafaan jalaa fudhatametti deebi'uu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Solomoon Sooma, obbo Saamu'eel Mandooyyee fi Gulaalem Ballaxa balaa kanaan kan miidhamanii fi maatii ofiis kadhaban ta'uu ibsaniiru. Kanneen biroo obbo Akiliiluu Bazzaabbii, obbo Teewoodiroos Solomoon, obbo Masaay Mambar, obbo Ayyale Gongaashoo fi obbo Mulugeetaa Poolaa kanneen jedhaman buqqaatonni shan dhimma wal fakkaataadhaan hidhamuu isaanii jiraattonni aanaa sanaa kanneen maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti deebii yookaan yaada akka kennaniif jecha aangawoota waajjira adda addaa yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Hoogganaan garee riphee loltoota Fannoo Gameessi Iskindir Naggaa gareensaa haala biyya keessaa laajjisuudhaan gamtaa Afrikaa IGAD, gamtaa Awurooppaaf Embassy Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa waliin wal argee mari'achuu dubbate. Marii kanarratti mari'atan Iskindir gaaffii VOA biraa dhiyaateef ammaaf haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa dubbachuudhaaf garee kanaaf carraadha jedhee mootummaa waliin dhimma haala yeroo ilaalchisee mari'achuu isaallee dubbatee jira. Oduu itti aanutti hin naaceen immoo riphee loltoonni Ruwaandaa deggeraman gara magaalaa guddittii Koongoo Bahaa Goomaatti erga seenanii guyyaa tokko booda reeffi namootaa daandii magaalattii irratti faca'ee kan ture ta'uuf hospitaalonni dhukkubsattoota madaa qawwee fi dhukaatotaan miidhaman kan guutaman ta'uu tokkummaan mootummootaaf dhaabboliin gargaarsaa biroon kibxataa har'aa ibsaniiru.
Riphee loltoonni M23 jedhaman kun wiixata kaleessaa Gomaa seenuudhaan wal dhabdee waggoota 13 ture gara nammeessan darbee darbee waraana biyyattii fi deeggartoota waraanaa biraa dura dhaabbannaan isaan mudatu itti fufee jira. Mariin muddamsaa roobii borii gaggeeffamuuf karoorfame jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo, pirezidaantiin Koongoo Feeliks Tshisekedii fi pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen irratti hirmaachuuf akka jiran himaniiru. Ruutoon wallabdee kanaaf furmaanni waraanaa hin jiru jedhan. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoo haleellaa garee M23 jedhamu kan Ruwaandaan deeggaramuun gommaa irratti haleellaa raawwatame balaaleffachuu fi kabajaa Ameerikaan abbaa biyyummaa Rippaabilika Deemokiraatawaa Koongoof akka qabu haasaa bilbilaa wiixata kaleessaa Tshisekedii waliin taasisaniin mirkaneessanii jiru jechuudhaan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Qondaalli gameessi tokkummaa mootummootaa wiixata kaleessaa Republiki Demokraatawaa Koongoo irraa akka jedhani riphxe loltoonni to'annaa jala oolchuu isaanii himaniyyuu wal waraansi garee M23 fi waraana Koongoo gidduun gommaatti gaggeeffamaa jiru ammallee hin xumuramne jedhaniiru.
Buqqaatonni Faalisxiin 300,000 ol ta'an hanga wixata kaleessaa galgalaatti gara kaabaatti deebi'uu isaanii bulchitoonni naannoo himanii jiru.
Lammiileen Faalisxiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an torban kana magaalaa Gaazaa keessatti kan argamu gara qe'ee isaaniitti deebi'an lola ji'oota 15 booda magaalaa diigamte kan argan yoo ta'u, hedduun isaanii caccabaa gidduutti dahannaa barbaachaa firoottan jeequmsa baatii bitooteessaa dhaqqabeen deebi'uu keessatti badan barbaadaa turan. Magaalaan Gaazaa gama kaabaa keessatti giddugala magaalaa sochii guddaa qabduu fi qarqara waraana duraanii ka turte yoo ta'u, gamooleen bal'aan boombii Israa'eliin barbadaa'anii tuullaa caccabaa fi konkiriitii caccabaa gama hundaan qaba. Kana laalaa wanti jedhan hin jiru jedhe namni maqaan isaa Abu Mahammad jedhee moggaase bakka qubatu barbaadaa osoo jiru namoonni lafa ni rafu wanta hafe hin jiru jedheera. Namoonni deebi'an irra hedduun isaanii yeroo baay'ee ji'ootaaf xiyyeeffannaa waraanaa yeroo jijjiiramu kan socho'anii ega ba'anii booda qabeenya dhuunfaa qaban fe'anii daandii guddaa qarqara galaanaa gara kaabaatti kiiloomeetira 20 isaa ol ta'e adeemaniiru. Konkolaataan gaariin harreen harkifamu wanti karaarra socho'uu danda'u hin jiru. Wixata kaleessaa galgal aangawoonni Hamaas kan Gaazaa keessaa akka jedhani namoonni 300,000 ol yookaan kanneen yeroo waraana kaabaa irraa buqqa'an keessa walakkaan isaanii jechuun ni danda'ama. Naannolee kibbarraa gara magaalaa Gaazaa fi qarqara kaabaa naannoo sanaatti qaxxaamuraniiru.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu biyya Somaaliyaa kutaa Puntland keessatti kan maaxiffatee jiru garee shororkeessotaa Islaamik Steet yookaan ISIS jedhamee beekamu irratti humnoottan nageenyaa kutaa Puntland tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kuticha keessatti garee ISIS wajjin taasifamaa jiruuf haala garee sanaa ilaalchisee waahilli sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haaruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii Birgaadeer Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekh wajjin marii taasisee jira. Gabaasa marii kanaa irratti qophaa'e Bafaqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Yeroo ji'a tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandii bakka gareen hidhattoota ISIS yookaan Islaamik Isteetii itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltoota bakka magaalaa guddicha kuticha Bosaasuu irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekh hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan turanii fi naannoo qe'ee isaaniitti haleella kana hordofaa kan turani. Turmaasaalii qabamuun isaa daandii dhiyeessii guddaa waan ta'ee fi Islaamik Isteetii fi miidhaa guddaa akka ta'e himani.
Kun bakka jarra haleellaa diroonii dabalatee haleellaatti qindeessaa Puntland irratti raawwachaa turanidha. Nyaata isaanii dabalatee kallattii dhiyeessii itti argachaa turanidha. Bakka sana dhuunfachuun humnoota Puntlandiif bu'aa tarsiimoo akka ta'edha
jedhan. Turmaasaal kanarratti gareewwan lammanuu miidhaan irra ga'eera. Amma ammaatti lola taasifame keessaa isa jabaa akka ta'e ibsaniin Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekh.
Lolichi guyyaa guyyaadhaan ture. Gareen shororkeessotaa yeroo ammaa haleellaa diroonii bal'inaan itti fayyadamaa jira. Humna Puntland irra haleellaa kanaan miidhaan irra ga'eera. Garuu torbanneen lamaan dabran kana keessatti fooyya'insa gaarii agarsiisuudhaan bakkaawwan hedduu qabachuu danda'aniiru. Yeroo ammaa aanaa qandala keessatti kan lolli taasifamaa jiru. Bakki kun bakka guddaaf bakka qindeessaati. Humnoottan kutichaa olaantummaa argachaa jiru.
Garuu buufataaleen gurguddoon garee kanaa ammallee hin to'atamne. Ammayyuu naannoowwan ganda dhahaadaar keessatti akka argamanu kan ibsanii Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekh. Humnoonni Puntlaandiin sooma Ramadaanaa 7-4 booda jalqabamuun dura gara Islaamik Isteet irratti injifannoo waraanaa argachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru.
This operation was planned very well.
Duulicha akka gaariitti karoorfame akka gaariitti qophaa'edha. Sochiin ture waan addaati. Hawaasa naannoorraa deeggarsa guddaa kan qabudha. Sun waan baay'ee barbaachisaadha. Finciltoota lammiilee biyya alaa arguun immoo waraanaafis ta'e deeggarsa hawaasaatiif gumaacha guddaa godheera. Waan gaarii hojjechaa akka jiran himuun barbaada. Sunis abdii qabeessaa na taasiseera. Buufata mooraaf bakka jaja tarsiimoo isaanii qabachuu yoo danda'ame mallattoo injifannooti.
Yuunaayitid Isteetsi humnoota nageenyaa Soomaaliyaa gargaara turte humna adda addaanaaf jedhamu bakka adda addaatti leenjisuudhaan gareewwan Islaamik Isteetii fi Al-Shabaab irratti haleellaa diroonis raawwachaa turte. Muddee 24 bara 2024 haleellaa raawwatteen hoggantoota olaanoo Al-Shabaab keessaa tokko kan ta'e Mahammad Miirii ajjeesuun danda'ameera. Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii mataan isaanii ajajoota waraana Yuunaayitid Isteetsiin leenjifamanii amma ji'a fulbaanaa darbee hojii isaanii dhiisanitti ajaja duula waraana addaa turani. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi kallattiidhaan akka waraana lafoo irratti hin hirmaannes ibsaniiru.
Gargaarsa
taasisuu akka barbaadan nan amana. Humnoottan Puntland mataa isaaniitiin waan gaarii hojjechaa jiru. Lammiileen Soomaaliyaa dhimma nageenya isaanii irratti akka ofii isaaniitti dhimma mana amantaa cimaan qaba. Yuunaayitid Isteetsi dudduubaan waan hedduudhaan gargaaruu ni dandeessi.
Amajjii bara 2021 bulchiinsi Doonaald Tiraamp inni duraan loltoonni Yuunaayitid Isteetsi akka Soomaaliyaa gallakkisanii bahan taasisanii hanga'oonni Soomaaliyaa tokko tokko ammas haalli dhiisanii ba'u jiraachuu mala yaaddoo jedhu qabu. Jeneraal Abdullahi Sheekii waan wanti alas ta'e deebi'ee ni dabalama jedhu irratti shakkii qabu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti xiyyeeffannoo farra shororkeessummaarraa gara dorgommii humna guddaatti jijjiirraa xiyyeeffannoo yommuu taasisan argineerra. Barbaachisummaan hojii farra shororkeessummaa akka hin dagatamne nan amana. Shororkeessummaan yaaddoo nageenya Soomaaliyaa isa guddaadha. Rakkoo naannoo sanaaf kan addunyaatti illee. Kanaafuu xiyyeeffannaan shororkeessota irratti taasifamuu qabu eessayyuu dhaquun qabu.
Abdii Hassan Huseen yookiin Abdii Yaaree hoggana humna poolisii kutaa Puntland duraati. Lolli garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii yookaan Da'aashii jedhamee waamamu irratti taasifamu nageenya Soomaaliyaa gaanfa Afrikaatiif walakkeessa bahaatiif barbaachisaa akka ta'e dubbatani. Lolichis yeroo dheeraadhaaf kan itti fufuu danda'u akka ta'e himaniiru. Abdii Yaaree miidhaa qaqqabuu danda'u tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dubbatani. Finciltoonni akaakuu lolaa isa gureellaa jedhamu waan fayyadamanuuf bakka tokko dhaabbatanii hin lolanu. Kunis yeroo waraanaa dheeressuudhaaf akka malu ibsani. Gareen finciltoota miseensota 1,200 amma 1,600 ta'u qabu. Gaara Almaadoo jedhamu keessatti boolla qotatee nyaataa fi meeshaalee waraanaa akka kuusataa jiru kan ibsani Abdii Yaaree. Gareen sun ammayyuu jabaa akka ta'e himanii amma ammaatti humna hin miidhamne akka ta'e beeksisaniiru. Yoo haalli ammaate Puntland keessatti rukutaman hogganaan garee IC muumiin gara Yemenitti baqachuu akka danda'u kan ibsan Abdii Yaaree. Yoo dhiibbaan itti baay'ate gareen ICC magaalota namoottan hedduun keessa jiranu kan akka bosaasoo irratti haleellaa raawwachuu akka danda'an hubachiisaniiru. Gareen Islaamik Isteetii Soomaaliyaa irra darbee biyyoottan ollaa Soomaaliyaa irratti haleellaa raawwachuu waan danda'uuf of eeggannoon akka barbaachisaa ta'es yaadachiisaniiru jedha gabaasni Haaruun Maaruufiin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Guyyoota jalqabaa hojii isaanii irratti ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoon hojjettoota isaanii waliin wal arguudhaan imaammata alaa isaaniif kan dursa kennan ta'uu ibsaniiru. Kana malees michoota naannoo kutaa Indoo Paasifiik irraa dhufan kanneen hawwii waraanaaf dinagdee Chaayinaa qolachuuf barbaadan waliinis wal arganiiru. Urgabaastuun sagalee Ameerikaa Veroonikaa Baadiraas Gileesiyaas kan gabaaste jaalanne dhiyeessa.
Guyyaa jalqabaa ministeera hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan senatarri rippaabilikaanota duraanii Maarkoo Ruubiyoo hojjettoota isaanii haaraatti akka himanitti waajjirri isaanii addunyaa irratti nageenya jajjabeessuu irratti akka hojjetu himaniiru.
Without peace, it is hard to be a strong nation, a prosperous nation.
Nagaa malee saba jabaa saba badhaadhaa fi gari ta'un rakkisaadha.
Garu walitti bu'iinsa irraa fagaachuun murtee tarsiimoo ta'aa jedhan.
Never at the expense of our national security.
Gonkumaa nageenya biyya keenyaa, danta saba keenyaatii fi gatiiwwan ijoo akka sabaattis ta'e akka uummataatti qabnu gonkumaa gatii kan baasisu ta'uun qabu.
Rubiyoon kibxata har'aa ministeerota haajaa alaa biyya Hindii, Awustiraaliyaa fi Jaappaan waliin wal arganii jiru. Biyyoonni arfan kun marii nageenyaa gamtaa afurii yookaan kuwaad jedhaman keessa jiru. Gamtaan kun hawwii dinagdee fi waraanaa Chaayinaan naannoo Indoo Paasifik jedhamu keessaa qabu qolachuuf kan kaayyeffatedha. Walgahiin kibxata har'aa kun qajeelfama Ameerikaatu dursa jedhu kan pirezidaant Doonaald Tiraamp jalatti yaaddoo ture tokko tokko salphiseera. Yuun Soon daayireektara sagantaa Chaayinaa kan gidduu gala Stiimson jedhamuuti. Isaanis akka jedhanitti.
Is a clear signal.
United States akkaataa itti Chaayinaa ol ka'aa jiru dura dhaabbattu ilaalchise michoota biroof waahiloota ishee gamtaa naannichaa akka hin dhiisne mallattoo ifatti agarsiisudha.
Beijing gamtaa kuwaad kana akka ijaarsa siyaasaa fi waraana bara lola qabbanaawaatti balaaleffatti.
Anytime that the US aligns with its allies and partners, the Chinese will feel isolated and feel threatened.
Yero kamiyu United States waltaatota yookaan michoota ishee waliin hiriirtu chaayinoonni akka adda baafamanii fi doorsisamanitti itti dhagahama sammuu yeroo lola qabbanaawaatiin Ameerikaa himatu.
Xiinxalaan tokko akka keekanitti Chaayinaan meeshaa waraanaa fi nukuleeraa ishee ammayyeessuu fi babal'isuun biyyoonni naannoo sanaa waraana mataa ofii akka cimsan gochuu akka itti fufan kataasisuu fi Ameerikaa waliin immoo wal simsiisuu barbaadu jedhan.
Torban darbe kana pirezidaantiin Kolombiyaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin wal dhaban gara waraana daldalaatti deemee ka ture gara duubaatti deebi'eera. White House biyyoonni Ameerikaa kibbaa baqattoota seeraan alaa kanneen United States keessaa ari'aman akka fudhachuu qaban ergaa cimaadhaan akeekkachiiseera. Gabaasa Anitaa Paul mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Ejjennoo cimaan dhimma immigireeshinii irratti pirezidaant Doonaald Tiraamp qabu United States keessatti hammaatee kan jiruu fi isarra darbees biyyoota biroo keessatti. Kunis lammiileen biyya alaa gara biyyoota irraa dhufaniitti deebifamaa jiru. Guatemalaan dhiyeenya warra lammiilee ishee kanneen United States keessaa qabamanii garasitti deebifaman simatan keessaati. Torban darbe pirezidaantiin Kolombiyaa Gustavo Petron garuu lammiilee Kolombiyaa kanneen United States keessaa qabamuun xiyyaarota lamaan garasitti ergaman hin simadhu jechuun dide. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti pirezidaantii United States waliin jechoota walitti darbachuun kan jalqabame boodarra gara doorsisa qaraxa walirratti dabaluutti ce'e. Sa'aatiiwwan muraasaan boodammoo Kolombiyaan harka kennachuun xiyyaara pirezidaantii erguun baqattoota lammii ishee akka fudhattu beeksifte. Bulchiinsi Tiraamp immoo ejjennoon Tiraamp dhimma kanarratti qabu yeroo duula na filadhaa isaarraa kaasee ifaadhaa jedhe. Pires sekireetariin White House Caroline Lavett akkas jechuun himti.
President Trump is sending a very strong message to people around this world.
President Trump ummata addunyaa kanaaf ergaa cimaa dabarseera. Innis hooseera United States cabsite gara biyya irraa dhufteetti deebifamta. To'annaa jala ooltaa in himatamta. In dhufinii jechuudha.
Ministeerri Haajaa Alaa Kolombiyaa immoo guyyoota dhufan keessatti jilli tokko gara Waashingtonitti ergamuun dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti iftoomina ni uumuu jale.
Seguiremos. Recibiendo a los colombianos.
Lammiilee Kolombiyaa simachuutti hufna. Lammiilee Kolombiyaa kanneen dhiirotas ta'an dubartoota kan ari'atamanii deebi'an mirgi lammummaa isaanii kabajamee fi wabiin taanaaf jechoota walitti deddeebisuu torban darbe keessa ture kan injifate eenyu jedhamuun kan gaafatame xiinxalaan Eedii Esevedo akkas jala. Kan torban darbeen pirezidaant Tiraamp mo'achuun ifa galaala jedheen amana. Xiinxalaan biraan immoo kun hundi osoo harki dippiloomaasii keessa hin seeniin ariitiin ta'ee jedha. Karaan inni itti jalqabe karaa tiwiitarii sanuu halkan qixxee gorsa dippiloomaatii yookaan kan ministeera haajaa alaa osoo hin qabaatiin yookaan maal qabda osoo hin jedhiin dafee gara lola tiwiitariitti kan seename kun dhugumaan haalotaa fi yaaddoowwan uumamuu hin malle uumee ture. Yommuu gara teessoo dippiloomaasiitti dhufu haalli Kolombiyaan irra jirtu Michu biyota misenso taneto kanintane biye omisha buna hababo fi kanembro alatter gitulaje lutin talton sermale summan cinattis omishni coca colombia dienya kana dubbi kan kaseru biyoni lamanta taffi qoricha sammuna maadochu toachuf taishan waltata taishus tin taltonni himaniru.
Very soon President Trump
President Trump Colombia Olin Yerodiot Waligal Tenagenya fi Korichota Samuna Maado Chankan Lalin Murto Tumsa Waloke Nukab Anaf Kuni Waltidu Fenya Sani Tianuf Sarara Dimata Kuni Kanante Otojuru Bogota Kesatiam Mayu Haloni Walabdekaban Mulataniru Witatakalesa Lamilen Colombia Kanen Embassy United States Sit Belama Visa Kaban Belam Nisania Kahakamerutu Isani Tima Mejala Gabasni Anita Paul
Humnota deggersa saffisaaf michoota saaniin Sudan keessatti dugugunsa sanyiitu raawwatamaa jira jechuudhaan kan United States amajjii torba ibsite irratti ogeeyyiif kanneen mirga namummaaf falman deebii kennanii jiru. Gabaasaa Henry Wilkins jaallannee dhiyeessa.
Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa amajjii torba baasaniin akka jedhanitti humnootiin deggersa saffisaa RSF kan Sudaanii fi miliishoonni michuusaa ta'an tooftaadhaan dhiirota ga'eessotaa fi ijoollee dhiiraa daa'immani tuunafiin eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun ajjeesaniiru jedhan. Kanaaf jecha yakkoonni RSF fi michoota isaa waliin raawwatan kun dugugaa sanyii akka ta'an murteessaa jedhaniiru. Hoogganaan garee abukaatoo Darfur oduu kanaaf deebii kennaniiru. Adam Rojal qindoomina waliigalaa buqqaatotaa fi baqattoota Darfur waliin jiru yaada kennaniin.
هو المجتمع الداخلي في دارفور وعارف الجرائم والانتهاكات اللي مورس ضدهم
حواسني دارفو يكاف سربا مسينا ساني رتراوة تمي سرط بيكو بوچوني دوغوغا سنجي سنجي ابن سيسون يكو ورانا في يكو ومبرون لنمار رتراوة تمن اكوان اومامان جرين ساني تيت تلالو اساني في بيكم تيف سمنان اواس الدنيا في biyyoota guguddoo biroo irraa argame kun injifannoodhaa fi tarkaanfii haqa argamuu galmaan kan ga'udha.
RSF fi milishoonni isa waliin hidhata qaban irra caalaan isaanii saba Arabaa irraa yoo ta'an gurraachota Sudaan keessumaa uummata saba Masliit miidhaa jiru. Labsiin ammaa kun tarkaanfii jalqabaa kan gara haqaatti geessudha jedhu gareewwan mirga namaaf falman Nicole Widdershim. Ittaantu daayireektara garee mirga namoomaa Human Rights Watchiti.
They can feel that their
miidhaan isaanii akka beekamtee argatee jedhamuu danda'a. Kana xiqqeessee ilaaluun barbaada. Kana malees Blinken hoogganaa RSF fi dhaabbilee garee waraana saffisaa kana waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu beeksisaniiru. Widdershman akka jedhanitti gara waggootii 20 keessatti yeroo lammataaf dugoggaan sanyii Darfur keessatti gaggeeffamuun labsameera.
Lessons unlearned.
Barnoota irraan baratamne tarkaanfii ittisaa gahaa hin taanedha. Namoonni hedduun dugugaa sanyii seera addunyaa jalatti yakka cimaa akka ta'etti ilaalu. Kaameruun Hudson kan giddugala qorannoo idil addunyaa fi tarsiimoo irraa akka jedhanitti dhiibbaa seeraa guddaadha.
Significant from a legal perspective but I think also from a
ilaalcha seeraatiin waan guddaadha. Ilaalcha namummaatiin yoo ilaalame waan guddaadha.
Ajajaan humnootii saffisaa kan Sudaan yookaan RSF Mohammed Hamdan Dagalo waadaa seera namoomaa kan idil addunyaa jalatti lammiilee nagaa kan Sudaaniif eegumsa gochuu isa jedhu cabsee jira jechuudhaan Blinken adda baasanii jiru. Hoogganaan tokko kan dugugaa sanyii bara 2004 Darfur keessatti raawwatame himatame ammallee mana murtii akka kan idila addunyaatti dhiyaachaa jira. Gama biraatiin ammoo ajjeechaan sabaaf sablammootaa itti fufee ka jiru yoo ta'u lola kutaalee Darfur keessatti itti fufee jiru beelaaf sababaa ta'uu dubbatan Adam Rojal.
أو بالطريق القتل المباشر يعني في داخل في المعسكرات يعني وفي
كالتدان أجيشان مورايو كان كان بكيسات جيفهم مغالو تاف نانو لي أولاجران كيسات وانيا تمو تبامون بيلاف أونجين كون هندنو تفوفاني جرو
Dubbiimaan waraana saffisaa yookaan RSF himannaa kanaaf deebii akka kennan yeroo gaafataman ibsa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamu sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Innis murteen kun haala amma Sudaan keessa jiru irratti bu'aas ta'e dhiibbaa kan hin qabnedha. Rakkoo Sudaan wal xaxaa taasisuu malaa ka jedhu. Ibsichi himannaa dugoggaa sanyii jedhu hin haalu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success.
Jalqaba barahaara gammachiisa milkaa'ina biyyaalessaa rakka jirru ofitti amanamummaaf abdii guddaan gara pirezidaantummaatti nan deebi'a.
Itti fufanis lammiilee keenya sanyii amantii halluu fi amanannaa hundaa qabaniif abdii badhaadhin nageenyaa fi nagaa deebisuuf kaayyoo fi saffisaan ni sochoonaa jedhan. Amerikaa guutummaatti deebisnee dhaabuu fi warraaqsa sammuu qulqullus ni jalqabna. Tokkoffaa daangaa biyya keenyaa kan gama kibbaa laalchise labsii hatattama biyyoolessaan allabsa. Kanneen baala sammuu joonjessu deddeebisanii fi yakka seeraan alaa hojjetan dhaabbilee shororkeessummaa biyya alaa jennee moggaafna. Ameerikaan deebitee saba oomishaa taate waan sabni oomishaa kamiyyuu yoomiyyuu hin qabaanne qabaanna. Oomisha boba'aa fi gaazii biyya lafaa kamiin iyyuu caalaa guddaa ta'e itti fayyadamuuf jirra. Akkuma bara 2017 ammas waraana cimaa addunyaan argee hin beekne ni ijaarraa jedhan. Milkaa'inni keenya lola injifannuun qofa osoo hin taane waraana xumuratti tolchinuun akkasumas tarii hunda caalaa immoo lola gonkumaa keessan seenneen nu madaalu. Ameerikaan saba guddaa humna guddaa qabu kabajaa guddaa qabu ta'uudhaan bakka isheef malu deebiftee argatti. Kanaanis sodaa fi dinqisiifannaa addunyaa guutuu kakaafti jedhan. Ija jabinaan ni dhaabbanna boonnee jiraanne abjuu guddaa qabaanna lammiiwwan Ameerikaa waan taaneef wanta karaa keenyarraa nu gufachiisu hin jiru. Egereen kan keenya barri warqee ta'e kan keenya reefuu jalqabeeraa jechuudhaan pirezidaant Tiraamp dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan haqaa yaada isaa xumuree jira.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii marsariitii irratti nu hordofuu dandeessu akkasumas yuutuubii irraallee nu argachuu dandeessan. Yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessu horn@vonews.com irratti nu argattu. Bilbilaan ergaa nuuf dhiisaa. Lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2241111444. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii gama miidiyaa hawaasaan qophii kana kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammeeti. Pirooduusariin keenya Nuqsuu Taammiree. Kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.